Este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Premierul Vlad Filat despre protestele opoziției parlamentare și extraparlamentare.
Că într-un stat democratic, protestele sunt instrumente firești, însă, în același timp, într-un stat democratic, orice acțiune, inclusiv protestele, trebuie să fie administrate în cadrul legal.
Cartea drepturilor sociale europene și problemele Moldovei.
Și rubrica noastră, cultură și politică. Începem cu știrile de la această oră.
Autoritățile spun că pe perioada gerului vor fi puse la dispoziția cetățenilor înfrigurați 3 corturi în capitală, urmând ca zilele următoare în Chișinău să fie ridicate alte 7. Potrivit Mold Press, astăzi a fost instalat un asemenea cort sau punct de reabilitare la Bălți, iar mâine vor apărea alte 2 la Cahul și Comrat. În corturile încălzite cu generatoare, oamenii vor putea cere apă potabilă și ceai. Un oficial de la departamentul Situații Excepționale a precizat pentru Europa Liberă că punctele de reabilitare vor fi deschise numai pe timpul zilei, de la 8 dimineață la 8 seară, și nu sunt destinate persoanelor fără adăpost, ci, de exemplu, oamenilor în vârstă sau copiilor. Consilierii comuniști din Chișinău, rămași în minoritate, și-au acuzat de trădare cei 2 colegi care au trecut la Partidul Socialiștilor și au spus că Consiliul a luat decizii ilegale. Acuzațiile au fost formulate la o conferință de presă de mai mulți consilieri comuniști, care au spus că deciziile luate de Consiliul la 25 ianuarie, primele importante din ultima jumătate de an, au fost aprobate în mod ilegal. Declarația vine după ce consilierii comuniști Elena Danu și Petru Donțov au anunțat că trec în partidul lui Igor Dodon și că, deși în Consiliu vor fi în opoziție față de consilierii guvernării, nu vor boicota sau bloca luarea deciziilor. Vameșii români și moldoveni spun că au confiscat ieri peste 4.000 de pachete de țigări la punctul de frontieră, unde a fost rănit luna trecută un moldovean, despre care poliția română spune că face contrabandă cu țigări. Captura de ieri de la vama Giurgiulești-Galați a fost făcută în 2 automobile cu șoferi moldoveni. În ambele cazuri, țigările erau ascunse în lăcașuri special amenajate în autoturisme. La 15 ianuarie, la același punct de frontieră, un tânăr de 23 de ani din Cahul a fost rănit grav de polițiștii români. Ei au spus că moldoveanul a refuzat un control suplimentar, pornind cu mașina în forță înapoi spre Moldova. Românii au mai spus că tânărul avea în mașină țigări de contrabandă. Secretarul general ONU, Ban Ki-moon, l-a îndemnat pe premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, să ofere palestinienilor gesturi de bunăvoință care să țină în viață negocierile de pace. Vorbind astăzi la o conferință de presă la Ierusalim, Ban a declarat că i-a spus lui Netanyahu să oprească ridicarea așezărilor evreiești în teritoriile palestiniene. Declarația secretarului general ONU vine la o zi după ce palestinienii au pus pe seama Israelului eșecul unor așa numite discuții exploratorii ținute în Iordania, în perspectiva reluării negocierilor propriu-zise. Autoritățile din Italia spun că din epava navei Costa Concordia se scurge o peliculă foarte subțire de ulei, dar deocamdată nu pot preciza dacă există riscul unei poluări mai grave. Associated Press relatează că uleiul a apărut după înrăutățirea condițiilor pe mare, cu valuri înalte care lovesc acum epava, provocând unele rupturi. În rezervoarele navei eșuate la 13 ianuarie se află 2400 de tone de combustibil, dar se pare că uleiul care a ieșit la suprafață provine din motoarele navei. Barierele antipoluare desfășurate în jurul navei au fost împrăștiate astăzi de vântul puternic, permițând uleiului să se răspândească pe toată suprafața golfului din insula Giglio. Agenția ONU pentru Energie Atomică spune că va avea o nouă rundă de discuții cu Iranul asupra programului său nuclear. O delegație de rang înalt a Agenției Internaționale a Energiei Atomice a revenit astăzi la Viena după 3 zile de discuții la Teheran. Agenția a anunțat apoi că o nouă întâlnire va avea loc tot la Teheran în zilele de 21 și 22 februarie.
Au fost știrile orei 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Duminica trecută au avut loc proteste la Chișinău organizate de Comitetul pentru Apărarea Constituției și Democrației. Pentru acest sfârșit de săptămână sunt anunțate alte proteste, de data aceasta organizate de opoziția comunistă. Iar în cursul zilei de astăzi, la guvern, un grup de activiști și deputați ai Partidului Comunist au căutat să intre în ședința guvernului pentru a-i solicita demisia. Demisia Alianței pentru Integrare Europeană este de altfel una din solicitările manifestanților din ultimele săptămâni.
Valentina Ursul a întrebat pe premierul Vlad Filat care este răspunsul său față de aceste proteste care cresc în intensitate pe fundalul scăderii încrederii în performanțele guvernului pe care îl conduce.
Ca noi să ne continuăm activitatea și să oferim soluții la problemele care se confruntă oamenii. Obiectivul nostru este unul foarte diferit de cel al comuniștilor sau cei care îi servesc pe comuniști în această perioadă de loc ușoară pentru Republica Moldova. Noi dorim stabilitate în țară, stabilitate politică, dorim să alegem președintele țării și să îndeplinim toate cele angajamente care ne-am asumat în primul rând în fața oamenilor. Interesul dânșilor și obiectivul lor ține de această dorință nestabilită de a reveni la guvernare cu orice preț pentru revanșă. Noi înțelegem că într-un stat democratic protestele sunt instrumente firești, însă în același timp într-un stat democratic orice acțiune, inclusiv protestele, trebuie să fie administrate în cadrul legal. Asta înseamnă pe de o parte respectarea legii de către protestatari și totodată statul urmează să asigure protecție, inclusiv protestatarilor și ordinea publică în raport cu ceilalți cetățeni. Încă o dată, noi înțelegem exact scopurile acestor acțiuni și știm exact ce avem de făcut pentru ca activitatea și viața Republica Moldova să nu fie periclitată.
De ce să nu vă întâlniți și să discutați la o masă de negocieri revendicările lor?
Dacă dânșii ar fi dorit să discute serios și să înainteze revendicări argumentate, acest lucru s-ar fi întâmplat. Partidul Comuniștilor, partid care se consideră serios, cu tradiții, aici putem discuta foarte mult vis-a-vis de ideologia lor, a coborât atât de jos, să vină într-o manieră discutabilă, cel puțin, în a-și înainta anumite revendicări. Dar revenind, acest partid are posibilitatea ca revendicările sau propunerile să le facă în cadrul Parlamentului, au o fracțiune care are 39 de deputați. De aceea, încă o dată, aceste acțiuni au un scop bine determinat. Tensionarea situației în țară, crearea acestei nemulțumiri generale pentru ca să-și atingă scopul. Alegeri anticipate, haos în țară și, cum se spunea înainte, peruine pot să guverneze. De fapt, comuniștii numai peruine au și guvernat în tot timpul și ruine au creat în istorie.
Domnule premier, puteți detensiona această situație care oricum devine una încordată prin alegerea șefului statului în Parlament?
Alegerea președintelui este necesară nu doar pentru detensionarea respectivă. Este obligația Parlamentului.
Bine, dar ei spun că sunteți uzurpatorii puterii în stat.
În țara asta, legea este cea care guvernează. Nu dorința comuniștilor sau a altora care speculează cinic pe situații complicate în care se află țara noastră.
Domnule premier, e destul de grav, ei cheamă și la nesupunere civică.
Dacă s-ar merge pe această cale, asta înseamnă că va fi încălcare directă a legislației de către cei care sunt chemați să servească cetățeanul, dar nu să servească poftele și interesele unui partid politic sau altul. Și în cazul încălcării legislației avem cod penal în Republica Moldova care prevede foarte și foarte clar ce sancțiune urmează să-i fie aplicat celui care încalcă legea. În cazul în care se va merge la nesupunere, până la urmă asta înseamnă sabotaj. Asta ar duce la o situație în care nu va fi posibil onorarea obligațiunilor de către administrațiile locale sau prin intermediul administrațiilor locale, dacă se va ajunge în situația respectivă, a administrației centrale, a obligațiunilor care vizează salarii, care vizează finanțarea sistemului de sănătate, a educației și multe alte care vizează viața cetățeanului. Ori până la urmă, indiferent că ești la guvernare sau în opoziție, obiectivul și sarcina fiecăruia este să servească cetățeanul.
Bine, și acești cetățeni care îi simpatizează sau care vin la proteste spun că au ajuns la limita sărăciei. Sunt oameni care plâng că nu au o bucată de pâine să fie pusă pe masă, nu au cu ce achita serviciile comunale, nu au cu ce să-și trimită copiii la școală, fie îmbrăcăminte, încălțăminte.
Această situație este una forțată, speculată cinic de către aceste partide politice care folosesc acești oameni. Situația nu este în înrăutățire la ora actuală față de ceea ce am preluat noi atunci când am venit la guvernare și vreau să vă spun că, din păcate, responsabilitatea celor care au lăsat țara pe ruine nu a fost una deplină. Ar trebui ca acești cetățeni, care, din păcate, sunt lăsați ușor manipulați, să înțeleagă că alternativă proceselor pe care le avem în administrare la ora actuală nu sunt. Nu doar în Republica Moldova. În întreaga lume este criză profundă economică. 2. Eu nu cred că cetățenii din Republica Moldova vor să revină la perioada guvernării comuniste. Atunci când nu am avut elementarele drepturi democratice, începând de la informare, finalizând cu acele presiuni care au fost asupra cetățenilor, asupra mediului de afaceri. Perioadă tristă pentru pentru țara noastră, care de fapt a creat această problemă complicată, inclusiv și sub aspect social.
De ce întârzie răspunsul Alianței pentru Integrare Europeană la întrebarea alegerea șefului statului sau organizarea referendumului?
Eu nu cred că noi întârziem să oferim un răspuns. Este un proces care trebuie să-l administrăm cu maximă responsabilitate. Acest lucru îl facem la ora actuală. Suntem în plină comunicare cu reprezentanții societății civile, cu oamenii. Avem o comunicare foarte strânsă cu colegii noștri de partid în teritorii. Acest proces trebuie să fie văzut și în etape. Prima etapă foarte importantă ține de elaborarea textului de modificare a Constituției. Trebuie să fie realizat compromisul necesar în alianță vis-a-vis de text. Ar fi corect, având eventual acest text elaborat, să continuăm discuțiile în Parlament și dacă s-ar identifica formula în baza căreia să fie ales președintele având reglementările actuale, ar fi o ieșire din situația actuală ca reforma constituțională ulterior să fie realizată.
Premierul Vlad Filat, în dialog cu Valentina Ursu, găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Unii moldoveni care au lucrat în străinătate s-au decis să revină în țară și cu experiența acumulată să caute să deschidă afaceri și să-și reia firul vieții la o bârșie. Unii au reușit, alții nu. Ala Ceapaia stă de vorbă cu mai mulți și relatează.
O mine-fabrică în satul Bardar din Ialoveni este afacerea pe care Victor Răilean și-a deschis-o acum 4 ani cu banii trimiși de soția aflată la muncă în Italia.
În decurs la 3 ani tot trimitea bani, eu investeam în afacerea noastră. Deci noi am început cu creșterea păsărilor, pe urmă a trecut la producerea uleiului, în floarea soarelui, pe urmă am început să producem furaj combinat pentru păsări și animale. Și prin programul PARE 1+1 am beneficiat de grant pentru a procura un granulator pentru producerea furajului combinat granulat.
Grantul de 200.000 de lei obținut prin programul PARE 1+1 a fost binevenit, dar acesta nu a acoperit nici a treia parte din investițiile făcute de familie, menționează Victor Răilean.
Noi am investit undeva 400 ceva de mii de lei în granulator. Numai. Dacă atare, suma totală este enormă. Dacă vii cu o idee de pescotare, cu gândul de a o implementa în țară, asta se ține aici. Dar nu că vii, îi luat banii și mă întorc înapoi, ori văd ce mai fac.
Vasile Conciar, un cunoscut olar din satul Hoginești, raionul Călăraș, în doar jumătate de an a reușit să deschidă un atelier de ceramică în Italia. După 12 ani munciți peste hotare, olarul a hotărât să revină acasă.
După o vizită în Moldova în 2004, când am văzut ce s-a întâmplat cu satul natal, că a fost părăsit de cei mai buni persoane care apte de muncă, au fugit tot și au rămas numai bătrânei, satul mergea spre a peri. Oamenii erau fără curaj, fără un crez în viitor și mi-a venit ideea aceasta de a face investiția în satul natal.
Ambițios de a repeta experiența italiană și anume să deschidă un atelier de ceramică în satul de Baștină, Vasile Gonciar a avut de confruntat mai multe bariere birocratice. Uneori trecea prin gând să lase totul baltă și să se reîntoarcă în Italia, spune gastarbeiterul.
Nu poți să vii într-o zi și să creezi ceva pe un loc ruinat. Am început a cumpăra ruinile satului. Cu banii acestea, primărie a început să repare grădinița și s-a deschis. A fost făcut reparația la școli. Și în 2008, după ce am reparat multe edificii, am deschis o întreprindere, fabrică de ceramică, pentru a deschide multe posturi de muncă. Facem investiții care am să faci ocupare 1+1. Am început în 2004 a face tot aceasta.
Să precizăm, anul trecut guvernul a oferit granturi în valoare de 35 de milioane de lei prin programul PARE 1+1 pentru 73 de gastarbeiteri reîntorși acasă. După principiul la fiecare leu investit de migrant, guvernul mai adaugă un leu, migranții sunt încurajați să-și deschidă afaceri în Moldova. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată în această seară de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafin.
În minutele următoare, rubrica noastră Cultura și Politica și un interviu despre Moldova și Carta pentru Drepturile Sociale cu președintele Comitetului European pentru Drepturi Civile.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta la cerere oricând pe internet la europalibera.org.
Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Luis Jimena Quesada este președintele Comitetului European pentru Drepturi Civile și corespondenta noastră la Strasbourg, Iolanda Bădiriță, a stat de vorbă cu el despre Carta pentru Drepturi Sociale pe care a ratificat-o Moldova și care cuprinde, printre altele, și prevederea de a se interzice pedepsirea corporală a copiilor în școli, instituții și în familie.
Domnule Quesada, Moldova a ratificat Carta pentru Drepturi Sociale în 2001. Este un semn de curaj dacă luăm în considerație faptul că democrații solide ca Elveția sau Marea Britanie nu au făcut-o, gândindu-se probabil că respectarea tuturor drepturilor sociale cuprinse în carte nu este deloc o sarcină ușoară, iar nerespectarea ar putea duce la o creștere a plângerilor adresate de către populație CEDO. În raportul pe 2011 atrageți atenția asupra unor încălcări ale prevederilor cartei referitor la angajarea copiilor cu vârste sub 15 ani și la insuficienta supraveghere a muncii depuse de către adolescenți care nu au împlinit 18 ani.
Moldova has a legislation in this field. The problem is to put into practice this legislation.
Moldova are destulă legislație în aceste domenii, însă problema este aplicarea acesteia. Numărul copiilor de care se abuzează pe piața muncii, în școli, instituții sau în familie, este destul de mare. Însă mai există o problemă și anume pedepsirea corporală a copiilor. Sub articolul 17, Carta obligă statele semnatare să introducă în legislație interzicerea explicită a pedepsei corporale la copii, chiar și acasă, ca să nu mai spune în instituții sau școli. Însă ce este caracteristic pentru Moldova nu este atât lipsa de capacitate de adaptare la standardele europene. Am fost de multe ori în Moldova și am cunoscut reprezentanți guvernamentali, funcționari publici, experți, organizații neguvernamentale, persoane foarte bine pregătite, foarte capabile din punct de vedere profesional.
The problem is the will in this case. Well, political and also a question of management. I mean organization even between the different departments.
În Moldova avem o problemă de organizare, de management, uneori chiar de voință politică, dar mai degrabă i-aș spune problemă de administrare, de organizare între departamente diferite sau coordonare între ministere diferite. În octombrie 2011 am avut un schimb de opinii cu autoritățile moldovenești în scopul de a îmbunătăți performanțele acestora în ceea ce privește obligația de a prezenta rapoarte naționale. Dar se întâmplă ca rapoartele să nu conțină datele necesare pentru că nu există coordonare între instituții. Cum spunem noi în limba română, nu știe dreapta ce face stânga. Ce așteptați de la autorități? Ne putem aștepta la sancțiuni?
Well, for these conclusions, for to take measures.
Anumite concluzii de neconformitate cu carta impun adoptarea unor măsuri de ordin practic imediat. Inspectoratele de muncă nu funcționează, de exemplu. Ele trebuie să acționeze pentru a vedea dacă copiii sub 15 ani sunt folosiți ca forță de muncă. Documentele prezentate de autoritățile moldovene arată că inspectoratele de muncă nu își îndeplinesc misiunea în conformitate cu Carta Socială.
Doesn't function and it has to operate.
Există un termen limită de aplicare a acestor măsuri?
You know, sometimes that's an important question. The idea is that immediately.
Imediat, pentru că nu vorbim despre altceva decât despre oameni. Victimele sunt eu, tu, sunt oamenii. Iar problema este că oamenii pot înainta plângeri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru nerespectarea drepturilor sociale prevăzute de cartă.
Luis Jimena Quesada, președintele Comitetului European pentru Drepturi Civile, răspunzându-i Iolandei Bădiliță.
Aici Radio Europa Liberă.
Un raport secret al Alianței Nord-Atlantice, care a ajuns la presa britanică, arată că Pakistanul ar ajuta direct insurecția taliban din Afganistan pentru a organiza atacuri împotriva forțelor internaționale desfășurate în această țară. Mai multe de la Ileana Ciurchescu.
În documentul publicat în premieră de BBC și cotidianul London Times, se afirmă că Pakistanul știe exact unde se află figuri importante ale conducerii taliban și că milițiile rebele sunt convinse că vor relua controlul asupra Afganistanului după ce, în 2014, se încheie retragerea forțelor internaționale. Raportul confidențial a fost întocmit de militarii bazei americane de la Bagram din Afganistan și înaintat unui grup de înalți ofițeri NATO. BBC relatează că se bazează pe 27.000 de mărturii obținute de la peste 4.000 de membri ai miliților taliban sau ai resele teroriste Al-Qaeda capturați de forțele internaționale. Ministerul de Externe pakistanez a respins raportul drept neserios, iar ministrul de Externe pakistanez, Hina Rabani Kar, aflată la Kabul într-o vizită de o zi, a vorbit despre, citez, vin vechi în sticlă și mai vechi. Mai mult, ea crede că este vorba de o provocare care ar trebui să influențeze sau chiar să deraieze plănuitele tratative de pace dintre guvernul Karzai și anumite fracțiuni taliban. Negocieri care ar urma să aibă loc în Arabia Saudită, susțin înalți demnitari afgani. Știre infirmată însă luni de un purtător de cuvânt al milițiilor taliban. Pe de altă parte, jurnalistul pakistanez Ahmed Rashid, bun cunoscător al milițiilor taliban și rețele Al-Qaeda, a declarat Europei Libere că nu este nimic nou în afirmațiile că Islamabadul susține milițiile rebele. Această colaborare, continuă Rashid, este cunoscută de conducerea militară americană. Mai mult, înalți ofițeri ar fi povestit că au încercat să-l avertizeze pe fostul președinte George W. Bush, dar că acesta ar fi ignorat informațiile. Ce ar putea crea acum un scandal, crede Rashid, este mai degrabă faptul că documentul publicat este unul confidențial, scris în termeni foarte clari și duri. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, a declarat că Statele Unite sunt de mult îngrijorate de legăturile dintre anumite elemente din serviciile de informații pakistaneze și o parte din milițiile rebele, dar, susține Kirby, Pentagonul nu are cunoștință de documentul publicat de BBC și cotidianul Times. Existența raportului a fost însă confirmată în Afganistan de purtătorul de cuvânt al forțelor internaționale, care a ținut însă să precizeze că nu este vorba decât de o compilație a mărturiilor făcute de deținuții taliban sau Al-Qaeda. Ambasada americană de la Kabul a refuzat să comenteze. Cu toate acestea, este de așteptat acum ca relațiile dintre Washington și Islamabad să fie și mai tensionate, deși Pakistanul respinge cu tărie acuzația că ar sprijini forțele rebele din Afganistan.
A fost Ileana Giurchescu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Moda Facebook-ului a adus cu ea și diverse obiceiuri noi, între care obsesia aniversărilor de toate genurile. Există și părți bune ale acestei obsesii aniversărilor, în măsura în care nume adesea uitate ale unor personalități din lumea culturală sunt readuse în actualitate. Cu câteva zile în urmă, 27 ianuarie, le-a reamintit unora numele unui mare dirijor, Erich Kleiber, care a încetat din viață la această dată cu peste 55 de ani în urmă și între ale cărui înregistrări se află câteva considerate definitorii pentru patrimoniul muzical mondial. Erich Kleiber, o personalitate umană tonică, așa cum o sugerează o scurtă locuțiune pronunțată în fața instrumentiștilor orchestrei sinfonice a radioului din Köln, înaintea unei înregistrări și reținută pe un disc memorial publicat de compania Tara.
Es gilt wohl weniger ihn als ein anderen Ort. Auf den Obsthandlungen steht immer geschrieben: Esst mehr Obst und ihr bleibt gesund.
Aș vrea să adaug ceva, spunea Erich Kleiber în 1953. La negustorii de fructe poți citi adesea inscripția: mâncați fructe mai multe și veți rămâne în bună sănătate. Eu aș dori să vă spun, cântați mai mult Mozart și sănătatea dumneavoastră va fi și mai bună. Născut și educat la Viena, în ambianța începutului de secol 20, Kleiber a studiat vioara și, la Praga, filosofia și istoria artei. La Praga și-a început și cariera dirijorală, care, după ce l-a purtat în diverse centre muzicale germane, a atins o primă culme la Berlin. Începând din 1923, timp de aproape 11 ani, a fost general muzic director al Operei de Stat din Berlin, la care s-a distins montând și dirijând lucrări contemporane de la cele ale lui Janáček, Šenek, Schreker, Milod, la Alban Berg și faimoasa lui Lulu, o ultimă reprezentație în fapt interzisă de naziști și un prim gest politic clar al dirijorului, care își dădea demisia în semn de protest față de politica nazistă în decembrie 1934. Erich Kleiber a revenit la Berlin invitat în 1951, când, pentru a doua oară, a refuzat să fie înrolat politic, de data aceasta de către autoritățile germane. Un al treilea episod, cu conotații politice, dar și umane majore, aproape uitat până de curând, a fost pus în evidență în detaliu nu de mult de un studiu al cercetătoarei Analisa Capristo, în prezent angajată la Centrul de Studii Americane de la Roma. În 1938, Erich Kleiber era invitat și semna cu Opera La Scala un contract pentru câteva spectacole programate în martie 1939 cu Fidelio, opera lui Beethoven. Repetițiile urmau să înceapă în decembrie 1938, coincizând cu o epocă tulbure a istoriei, inclusiv a operei italiene, marcată de introducerea legislației antisemite mussoliniene. Kleiber, care a aflat de decizia de retragere a abonamentelor de la Scala de la cetățenii de origine evreiască, concomitent cu demiterea personalului de aceeași origine din cadrul operei, reacționa fără întârziere. La 30 decembrie 1938, Washington Post publica o depeșă United Press, anunțând pe de-o parte că Erich Kleiber și-a anulat toate angajamentele de la Scala din cauza, citez, campaniei antievreiești din Italia și, pe de altă parte, redând pasaje semnificative din scrisoarea dirijorului adresată conducerii operei. Îl citez. Tocmai am aflat că ușile teatrului La Scala vor fi închise pentru cetățenii dumneavoastră evrei. Muzica este făcută pentru toată lumea, asemenea soarelui și aerului. Când această sursă de consolare atât de necesară în aceste timpuri grele îi este interzisă vreunei ființe umane și cu atât mai mult fiindcă aparține unei religii și rase diferite, nu pot să mai colaborez, fie în calitate de creștin sau de artist. Comentariile față de luarea de poziție a dirijorului Erich Kleiber sunt aproape de prisos. Anul 1938, cel al introducerii legislației rasiste antievreiești în România de către guvernul Goga Cuza, anul în care, cum îi povestea biografei sale un dirijor român, Sergio Comisiona, era alungat de pianistul filonazist Wilhelm Kempf din cabina sa de la Ateneu, după ce-i ceruse un autograf, fiind întrebat înainte de a fi refuzat dacă este evreu.
O nouă rubrică săptămânală semnată de Victor Eschenazi Moroșan, Cultură și Politică, miercurea viitoare, și o găsiți mereu pe internet la europalibera.org.
Ce scrie presa de la București aflăm cam fiecare seară de la Tania Radu.
Condamnarea la 2 ani de închisoare a fostului prim-ministru Adrian Năstase este astăzi subiectul cel mai interesant pentru comentatorii politici. În dosarul intitulat Trofeul Calității, după numele unei manifestări publice care ar fi camuflat obținerea de bani negri pentru campania electorală a lui Năstase, nu este vorba doar de Adrian Năstase, ci de metodele de a face rost de fonduri pentru partid, arată Mircea Vasilescu într-un comentariu din Adevărul. În revista 22, Andrei Cornea analizează cine sunt protestatarii și ce vor ei și descoperă o componentă antipolitică apăsată. Au fost alungați dintre manifestanți politicieni precum liberalul Ludovic Orban sau fostul democrat Petre Roman. În schimb, a fost luat rapid în brațe, înainte chiar de a se ști limpede cine este și ce vrea, un locotenent de armată, Gheorghe Alexandru, care a venit în uniformă să ceară, între altele, revenirea monarhiei și un regim militar la putere. Andrei Cornea spune că nu are o explicație simplă pentru această subită transformare a apolitismului, care se vedea de mai mult timp în societatea românească, în antipolitism. Deocamdată, crede că s-ar putea pune totul pe seama precarității culturale tot mai răspândite. Cităm, de unde să ia naștere o cultură politică de fond la aceea pentru care internetul e zeu, televizorul drog, iar cartea și cultura generală moft. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Lucia Bacalu, directorul săptămânalului Expresul din regiunea Ungheni-Nisporeni.
Gerul pune în pericol pâinea și vinul din raioanele Ungheni și Nisporeni. Dacă gerurile se vor menține timp de 2 săptămâni la rând, riscăm să fie compromise culturile de toamnă și vița de vie, a declarat Viorel Scutaru, șef adjunct al Direcției Agricultură și Alimentație Ungheni pentru ziarul Expresul. Prognozele nu sunt deloc îmbucurătoare nici la nisporeni. Cel mai mult vor avea de suferit de pe urma gerului viile, mai ales soiurile de masă, a subliniat Grigore Florea, șeful Secției Agricultură și Industriei Prelucrătoare Nisporeni. Pe 27 ianuarie, în incinta Palatului de Cultură din orașul Ungheni, a avut loc ceea ce Ministerul Tinerezului și Sportului din Republica Moldova a numit cel mai important eveniment pentru această localitate la început de an, ceremonia de închidere a proiectului Ungheni, Capitala Tineretului 2011.
Cu Lucia Bacalu ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Înainte de a ne lua rămas bune, îi anunțăm pe ascultătorii noștri din Cahul că luni 6 februarie la ora 14 lansăm la Universitatea Bogdan Petricei cu HD, în sala de festivități, volumul 7 din jurnalul săptămânal al Europei Libere și cartea lui Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul. Europa Liberă îi invită pe studenți la o ceașcă de ceai cald și la o discuție înfierbântată. Punem punct aici, aici e Radio Europa Liberă.